Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma, ju flasim nga studioja qendrore në Pragë, radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo, gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Presidenti Sediu në Malezi bën thirrje për investime të huaja në Kosovë. Investimet pa marrëveshje politike nuk mund të zgjidhin problemin e veriut të Kosovës, thon ekspertët. Serbët e Kosovës i kthejnë syt nga Prishtina, thon deputetët serb në Kuvendin e Kosovës. Qeveria e re britanike mbështet hyrjen e Turqisë dhe të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian. Shtetet e Bashkuara, Rusia dhe Kina kanë rënë dakord për propozim rezolutën për sanksione të reja ndaj Iranit. Me këto dhe të tjera informacione, më gjerësisht do të mund të jeni në vazhdim të këtij emisioni të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Së pari në minutat vijuese le të ndjekim bllokun e lajmeve të përgatitur nga Vullnet Poshka.
Beograd, prokurorët e krimeve të luftës në Serbi kanë filluar procedurat ligjore për zhvarrosjen e trupave të pajet nga varriza masive ku besohet të jenë 250 shqiptarë nga Kosova. Zyra e prokurorisë tha se i ka kërkuar gjykatës për krime të luftës të hap hetime për varrezën e cila u zbulua afër kufirit me Kosovën. Deklarata thotë se hetimet në teren do të pasohen nga ekshumimet, autopsitë dhe identifikimi viktimave. Prokurorët serb thanë se zhvarrosja duhet të mbikëqyret nga zyrtarët e Bashkimit Evropian dhe të Kosovës. Nuk është dhënë një datë sakt për fillimin e ekshumimit. Kuala Lumpur, presidenti Kosovës Fatmir Sejdiu takoi Tun Musa Hitam, kryetarin e Forumit Ekonomik Islamik Botror, me të cilin bisedoi për mundësitë e bashkëpunimit të Kosovës me vendet anëtare të këtij forumi. Në takimin në Kuala Lumpur të Malajzisë marrin pjesë liderë dhe përfaqësues të 62 shteteve të botës. Sejdiu i ftoi përfaqësuesit e biznesit nga këto vende të investojnë në Kosovë, ku garantohen lehtësi legjislative dhe siguri e investimeve. Madrid, qeveria e re britanike mbështet hyrjen e Turqisë dhe vendeve të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian, ka transmetuar gazeta spanjole País shefin e diplomacisë britanike William Hague. Hague, i cili në Madrid mori pjesë në takimin e zyrtarëve të lartë të vendeve të BE-s dhe Amerikës Latine, ka theksuar se do të ishte gabim i madh nëse Turqia dhe vendet e Ballkanit Perëndimor nuk do të pranoheshin në radhët e BE-s. Kryediplomati i ri britanik ka bërë këto vlerësime, megjithse ka vlerësuar se Bashkimi Evropian ndodhet në vështirësi të mëdha ekonomike. Washington, sekretarja e shtetit Hillary Clinton tha se Shtetet e Bashkuara, Rusia dhe Kina kanë rënë dakord për një propozim rezolut të fuqishme të Kombeve të Bashkuara për sanksione shtesë kundër Iranit.
With respect to adversaries or potential adversaries, the fact that the United States and Russia are working together is not good news.
Duke respektuar rivalet e mundshëm, fakti se SBA dhe Rusia po punojnë bashk nuk është lajm i mirë për ta. Ata nuk janë të lumtur ta shohin këtë nivel bashkëpunimi. Ata nuk janë të lumtur se Kina dhe Rusia nënshkruan të propozim rezolut, tha Clinton. Njoftimi saj u bë për kundër marveshjes e cila parashikon që Irani të dërgoj sasin më të madhe të uraniumit të pasuruar në Turqi në këmbim të karburantit bërthamor për reaktorin në Teheran. Më herët, ministri jashtëm i Turqis Ahmet Davutoglu u bëri thirje fuqive perëndimore të mos i rrezikojnë ngjasat e marveshjes së djeshme me sanksione të reja. Kabul, NATO tha se 6 ushtarë të aleancës përfshirë 5 trupa amerikane janë në mesin e 18 njerëzve që e humën jetën nga sulmi vetvrasës me automjet bombë në Kabul. Ministria e Brendshme afgane tha se 12 civilë afgan janë në mesin e të vrarëve. Shumica e tyre udhtonin në një autobus publik, të paktën 47 vet janë plagosur. Sulmuesi njoftohet se aktivizoi makinën me eksploziv në çastin kur automjetet e NATO-s po kalonin afër parlamentit dhe ndërtesave tjera qeveritare. Zëdhënës i talibanëve Zabihullah Mujahid ka huar përgjegjësin, duke thënë se sulmuesi kishte aktivizuar 750 kg eksploziv në makinën e tij. Kabul, presidenti i Afganistanit Hamid Karzai tha se liderët e Perëndimit po fillojnë të kuptojnë se lufta në Afganistan nuk mund të fitohet ushtarakisht dhe se procesi paqes duhet të përfshijë edhe shtrirjen e dorës talibanëve. Në një konferencë shtypi në Kabul, Karzai tha se ai kishte pasur diskutime të gjëra për procesin e paqes me presidentin amerikan Obama gjatë vizitës treditore në Washington javën e kaluar. Moskë, raportet citojnë zyrtarë të Rusisë të kenë thënë se të paktën 7 njerëz janë vrarë në përleshje të ndara mes trupave dhe militantëve në Kaukazin Verior. Militantët islamistë në Kaukazin Verior po i luftojnë forcat ruse me vite, me qëllim të themelimit të një shteti të pavarur islamik. Bruxelles. Ministrat e financave të Bashkimit Evropian konfirmuan se bloku është i gatshëm të jap vendeve të varfëra 9 miliard dollar ndihmë gjatë 3 viteve të ardhshme për të luftuar ndryshimet klimatike. Në samitin botror në Kopenhagë në dhjetor 2009, liderët e BE-s u zotuan të shpenzojnë 2.4 miliard euro në vit për periudhën 2010-2012. Sidoqoftë, një raport pohoi se BE-ja ende nuk e ka gjetur shumën e plot të parave për si vjet. Manama, Bahrein. Marina Amerikane tha se ka shpëtuar 6 detar iranian në gjirin Persik javën e kaluar. Komanda e flotës së 5 në Manama tha se një anije patrullimi ishte përgjigjur thirrjes për ndihmë nga barka iraniane në 14 maj. Nga defektet teknike, barka kishte mbetur 4 ditë në det. Inxhinierët e marinës njoftohet se i kishin riparuar problemet teknike dhe barka iraniane kishte lundruar në rrugën e vet. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë, un jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Mundësia e mbajtjes së bisedimeve për çështje praktike mes Kosovës dhe Serbisë po ngrihet edhe në instancat e larta ndërkombëtare. Në Prishtinë bizotron qëndrimi se dialogu me Beogradin duhet të jetë vetëm për çështje teknike. Megjithatë, dile mbetet rezultati i bisedimeve, me që deri më tash Kosova dhe Serbia nuk janë pajtuar asnjëherë. Nga Prishtina u sjell Albana Isufi.
Si politikanët, ashtu edhe analistët parashojnë bisedime mes Prishtinës dhe Beogradit, por vjet në dyshim rezultati që do prodhojnë ato duke marë parasysh, jo vetëm qëndrime diametralisht të kundër të rreth statusit, por edhe përvojën që Kosovarët kishin me Serbët në negociatat e Vjenës. Ish kryeministri Kosovës Agim Qeku, pjesëmarrës në bisedimet e Vjenës, konsideron se është vështirë besueshme se do të ketë zgjidhje të problemeve, por ai mendon se Kosova duhet ta shprehë kadishmërinë për bisedime.
Ne nuk duhet të ikim dialogut për çështje teknike. Se kemë obligim ndaj qytetarëve, ndaj sidomos ndaj familjes dukurve, që shumë përgjigje janë në Beograd dhe ne duhet të kërkojmë nga to. Është të vështirë të besojmë se mund të arritë një zgjedhje, por ne duhet të vazhdojmë përpjekjet tona për dëshmojmë që jemi tani shtet dhe si shtet jemi faktor konstruktiv.
Është komuniteti ndërkombëtar ai që po i shtyen dy krye qytetet që ulën në tryezën e bisedimeve për të zgjidhur shumë probleme mes dy vendeve, por duke lënë anash problemet politike. Analisti Leon Malazogu thotë se është në interes të dyja vendeve të zgjidhin problemet për t'u lehtësuar kështu jetën qytetarëve. Megjithatë, Malazogu dyshon se edhe çështje teknike do të politizohen.
Interes edhe të Beogradit që të zgjidhë këto probleme. Kuptohet do të ketë tentativa që të përdoret këto përqëllime dhe më politike, mirë po në fund të fundit unë mendoj që është në interes Beogradit që t'i zgjidhë këto, pa marë parasysh nëse mund të bëj progres në front politik apo jo.
Më të rëndësishmet kanë qenë ato në Rambuje në vitin 1999, të cilat u mbyllën pa rezultat për shkak të kundërshtimeve të palës serbe. Ngjashëm ndodhi edhe me negociatat për statusin e Kosovës të mbajtura në Vjenë, të cilat u mbyllën në 2007, po ashtu pa marrëveshje mes dy palëve. Megjithëse përvoja dëshmon këtë, kreu i Partisë Socialdemokrate Agim Qeku sërish beson se duhet dhënë shansin bisedimeve.
Por duhet jemi shumë kujdesshëm që mos të futemi në temat e statusit apo pavarësisë së Kosovës apo kufive të Kosovës. Për kufit dy vijat kuqe janë që s'vend të shkel kukush, as nuk ka mandat të shkel, është pavarësia e Kosovës dhe kufit e Kosovës. Për gjithçka tjetër duhet bisedohet.
Ndërsa nuk është saktuar data zyrtare bisedimeve për çështje teknike, analisti Leon Malazogu mendon se vjeshta aktiviteti mund t'i ulë të dy palët në tryezën e bisedimeve.
Po në ndërkohë do ta kemi edhe mendimin e GND-s dhe mendoj që do të mund të kemi bisedën në këtë vjeshtë apo ndoshta vonë në vitin 2010.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi. Ndryshojmë temën e informacioneve. Deputetët serb në Parlamentin e Kosovës thonë se nuk i gjykojnë serbët e veriut të Mitrovicës për pjesëmarrjen e tyre në zgjedhjet e paralajmëruar nga Serbia. Por ata u sugjerojnë bashkompasve të vetë në veri që të orientohen nga institucionet e Kosovës. Por më shumë ausilet e ndjekim kronikën në këtë temë nga korrespondenti në Prishtinë Zjedin Gashi.
Deputetët serb në Kuvendin e Kosovës i shohin në mënyra të ndryshme zgjedhjet e paralajmëruara lokale të Serbisë në Mitrovicë. Deputeti Petar Miletić pret që një numër i konsiderueshëm i serbëve nga Mitrovica të marrin pjesë në këto zgjedhje, pavarësisht se ai mbështet pjesëmarrjen në institucionet e Kosovës. por Miletić thot se pjesëmarrja e serbëve në zgjedhjet e Serbisë e sheh edhe si bindje të tyre se kështu ata do të kontribuojnë për një jetë më të mirë në Kosovë.
Mi smo neko ko smatra da Srbi treba da učestvuju u kosovskim institucijama i tu se bore za svoja prava, ali ne osuđujemo ni one.
Ne mendojmë se serbët duhet të marrin pjesë në institucionet të Kosovës dhe këto të luftojnë për të drejtat e tyre, por nuk i gjykojmë ata që marrin pjesë edhe në zgjedhjet e Serbisë, thekson Miletić. Ai nuk mund të parashikon se deri kur serbët do të ndahen në ata që marrin pjesë në zgjedhjet e Kosovës dhe Serbisë. Gjithashtu, Miletić thotë se nuk do të dëshironte të kualifikonte zgjedhjet e Serbisë si të lehtëshme apo të paligjshme.
Ne bih se upuštao u tako teške kvalifikacije, da li je nešto legalno ili ilegalno, mnogo već instance ne mogu da odgovore.
Nuk do të lëshojmë në kualifikime të rënda se janë ilegale apo legale, nga se edhe në instance më të larta nuk mund të gjeni përgjigje në këtë çështje, thot Miletić. Në radhë të parë ai pret që mendimin e vet në lidhje me këto zgjedhje duhet ta japin instancat ndërkombëtare si Euleksi, ICO-ja dhe sidomos Unmiku, i cili që nga pavarësia këndej edhe pse me funksione të limituara ruan një rol në veriun e Kosovës si misioni Kombeve të Bashkuara. Ndërkohë, deputeti Slobodan Petrović thotë se zgjedhjet e Serbisë në Kosovë nuk e kanë mbështetje ndërkombëtare, andaj sipas tij, ato edhe nuk do t'i kenë efektet që duhet i prodhojnë zgjedhjet në një komunë apo në një vend të caktuar.
Zhami është që janë mbrojë ljudi dhe i nga këtë i kisë bërani ti dhe këto një pravi interes za një këtë dosë me që në të shushtë.
Më vjen keq që një numër njerëzish pas tyre zgjedhjeve do të shohin se ato nuk ishin zgjidhje e duhur dhe se pritjet e tyre nuk do të realizohen sepse nuk do të përfitojnë nga dalja në këto zgjedhje, thot Petrović. Ai u sugjeron serbëve që të shikojnë ka ofertat e Prishtinës zyrtare të cilat i shesin serioze.
Vlada Kosova je više navrata izlazila sa određenim predlozima za sever Kosova i svakako ono što...
Qeveria Kosovës në disa raste ka dalë me propozime për verjen e Kosovës dhe gjithsesi që edhe ne si deputet serb në parlamentin e Kosovës do të angazhohemi për përmirësimin e jetesës së serbëve të këtushëm, thot Slobodan Petrović. Ai kërkon nga komuniteti serb që të mbështetet në zgjidhje më afatgjate dhe të cilat e kanë edhe mbështetje ndërkombëtare. Sidoqoftë, Beogradi ka paralajmëruar mbajtjen e zgjedhjeve lokale serbe në Mitrovicë më 30 maj. Pjesëmarrëse në këto zgjedhje do të jenë kryesisht degët e partive politike nga Serbia, të cilat edhe i mbajnë në jetë strukturat e pushtetit paralel të Serbisë në Kosovë. Qeveria Kosovës i ka cilësuar ato si zgjedhje ilegale dhe ka paralajmëruar se do të organizojë zgjedhje në nivel komunal për tri komunat veriore dhe Mitrovicën e Veriut ndiku gjatë fjeshtës së këtij viti. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Analistët politik dhe ekspertët e ekonomisë në Prishtinë japin mendimet e tyre rreth integrimit të veriut të Kosovës përmes investimeve. Ata konsiderojnë se pa marrëveshje politike investimet nuk mund të kenë sukses. Arton Konoshevsi raporton nga Prishtina.
Përfaqësues të lartë evropian gjithnjë më shumë pozitohen për investimet të ndryshme në veri të Kosovës, por analistët politik dhe ekspertët të çështjeve ekonomike mendojnë se çdo investim që mund të ndodhë në atë pjesë të vendit pa një marrëveshje politike nuk mund të ketë sukses. Eksperti Muhamet Mustafa thotë se normalizimi dhe integrimi i veriut të Kosovës do të bëhet vetëm atëherë kur leadershipi kosovar të arrijë një marrëveshje me serbët e asaj ane.
Investimet mund të përmirësojnë pak a shumë nivelin e jetesës, krijojnë ndoshta edhe raporte biznesore midis se tjetër Kosovës dhe asaj pjese, por definitivisht problemi është në sferën e politikës, e problemi në sferën e politikës është injektuar nga regjimi serb.
Eksperti Muhamet Mustafa kritikon institucionet e Kosovës dhe faktorin ndërkombëtar për mosfuqizimin e ligjshmërisë në veri të Kosovës. Sipas Mustafës, zotimet e zyrtarëve të lartë evropian për investime në veri të Kosovës aktualisht nuk mund të shihen me optimizëm që mund të ndihmojnë në normalizimin e gjendjes dhe integrimin e veriut.
Toju deklaroi ata që sigurisht se do të ketë investime. Por sot dhe tjetër rezultatet e atyre investimeve në integrimin, unë do me thonë vetëm si masat e izoluara në që nuk vepruat në mjërë komplekse me një program për integrimin e asaj pjesët Kosovës, nuk jam shumë optimist që vetëm ato investime do të ndihmojnë diçka.
Edhe analisti politik Halil Matoshi konsideron se mënyra më e mirë për integrimin e veriut të Kosovës është fuqizimi i ligjeve, zbatimi i strategjisë për veriun dhe investimet.
Absolutisht strategjia e hartuar prej qeverisë së Kosovës duhet që të jetë në koordinim të plotë me paret, domthonë me fondet. Qofshin ato qeveris në bugjetit Kosovës, qofshin ato donacione dhe ndihmat e bashkimit evropian. Do thot, këto shkojnë paket.
Për integrimin e veriut dhe relaksimin e raporteve atje Matoshi thot se është i nevojshëm zhvillimi ekonomik i asaj pjese.
Në raport me veriun e Kosovës duhen të zhvillimi ekonomik që nuk është për lakmi si kundërën të Kosovë. Tëre vendet e bashkimit evropian, në këtë rast Bruxelles zyrtar, po bindet se Kosova është e pandashme, me njëse ka solucionet të ndryshme dhe ide të ndryshme, mirë po vet ideja që të investohet në veriv në Kosovës, do më honë që Kosova, veriv i Kosovës është pjesë integrale e Kosovës.
Si do qoftë, autoritetin në Prishtinë thonë se nevojitet në hapat e koordinuar dhe me faktorin ndërkombëtar si dhe planifikimi i shpenzimeve financiare në lidhje me zbatimin e strategjisë për veriun, por sipas analistëve përfaqësuese të institucioneve vendore dhe ndërkombëtare që veprojnë në Kosovë, vazhdojnë të mbeten në kërkim të formulës adekuate për fillimin e zbatimit të strategjisë për shtrirjen e autoritetit në veri të vendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Dhënia me koncesion e aeroportit ndërkombëtar të Prishtinës komentohet në mënyra të ndryshme nga ekonomistët. Ka nga ata që e vlerësojnë pozitivisht, ashtu siç ka dhe ekspertë të tjerë që besojnë se nuk ka qenë koha e duhur për dhënien me koncesion të aeroportit për shkak të gjendjes së mirë financiare. Nga Prishtina raporton Adia Ahmeti.
Ekspert për çështje ekonomike japin mendime të ndryshme rreth koncesionimit të aeroportit ndërkombëtar të Prishtinës. Berat Rukiqin nga Oda Ekonomike Kosovës vlerëson se koncesionimi ka qenë i nevojshëm për shkak që kompanitë e mëdha publike të mos menaxhohen më nga qeveria. Edhe pse Rukiqi thosë se gjatë procesit të koncesionimit ka pasur mungesë të informatave, megjithatë ai shpreh se nëse gjithçka shkon në rregull, atëherë dhënia me koncesion aeroportit do të sjellë përfitime të mëdha për zhvillimin ekonomik të Kosovës.
Nëse plotësohen kriteret të cilat i ka vendosur qeveria e Kosovës, pra modernizimi i terminalit, zhanimi i terminalit, pastaj rritja në shërbimeve, rritja konkurrueshmërisë brenda aeroportit dhe shumë aspekte tjera, do të ketë përfitime për shkak se pas 20 viteve do ta kemi një vlerë të mbetur.
Në fund të javës së kaluar, qeveria e Kosovës fitues të tenderit për aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës ka shpallë konsorciumin franko-turk Limak Aeroport de Lyon. Ky konsorcium do të ketë për shfrytëzim aeroportin për 20 vitet e ardhshme dhe zotuar se do të investojë 100 milion euro, ndërsa qeverisë e Kosovës i ka ofruar një mesatare prej 39.42% të hyrave bruto në këmbim të drejtave të koncesionit. Eksperti tjetër i ekonomisë Samulaj pohon se nuk ka qenë koha e duhur për koncesionimin e aeroportit të ndërkombëtar të Prishtinës. Ai thotë se vende tjera të rajonit koncesionimin e aeroportave kanë bërë në kohë kur këto kompani nuk kanë qenë në gjendje të mirë financiare. Ndërsa, aeroporti ndërkombëtar i Prishtinës, thotaj, ka qenë mjaft profitabel.
Po e marrim vitin e kaluar, 2009, ku ka realizuar një afetim prej 11 milion eurove, atë rezulton se me këtë dinamik për periudhen 20 vjeqare, dhe të kishim 220 milion euro fitim neto në dispozicion. Do thot gati dy fish me shumë se sa investimet që janë kontraktuar për të bërë në aeroport.
Aeroporti ndërkombëtar i Prishtinës është një nga aeroportet më të ngarkuara me punën në Ballkan. Vitin e kaluar, ky aeroport u ka shërbyer mbi 1.2 milion udhëtarve. Megjithatë, me koncesionimin e aeroportit ndërkombëtar të Prishtinës, do të ulet niveli i korrupsionit, thot Rukiqi, për të shtuar se nëse nuk paraqiten probleme pas koncesionimit, ky proces do të jetë model i mirë për investitorët e huaj.
Përveç pjesës themi të koncesionimit, është edhe pjesa që a problemeve që janë pas koncesionimit, nëse zgjidhen me procedura shpejta dhe procedura transparente, pra ka ekspeditivitet dhe qartësi, besoj që do të jetë një sinjal i mirë për investitorët. Nëse ndodhet kundërta, atëherë edhe kjo do tjetë një nga dështimet tona të radhës, sidomos në raport me tërheqjen e investitorëve të huaj.
Si do qoftë, problemet kanë filluar po të njëjtën ditë kur qeveria e Kosovës shpalli fituesin e tenderit. Përfaqësues të një konsorciumi francezo-kosovar tashmë kanë konfirmuar se do të paraqesin ankesën organin shqyrtues të prokurimit për shkak, siç thon ata, të parregullsive të shumta që kanë karakterizuar këtë projekt. Por përfaqësuesi ndërkombëtar në Kosovë kanë vlerësuar si lajm të mirë koncesionimin e aeroportit ndërkombëtar të Prishtinës. Si pas tyre, ky proces ka qenë konkurues, që ka tregon se Kosova mund të jetë tërheqëse për investitorët ndërkombëtar. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ndryshojmë temën e informacioneve për qytetarët e Kosovës, misioni i Kombeve të Bashkuara e ka humbur rëndësinë dhe duhet të largohet. Ata e shohin unmikun si pengesë për zhvillimin e vendit. Mendimet e qytetarëve i sjell korrespondenti në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Faton Berisha shpreh mendimin se unmiku gjatë qëndrimit në Kosovë nuk ka qenë mjaft efikas.
Ashtu kështu, jo aq efikas sa birokratik. Unë mendoj se misioni unmikut nuk ka nevojë me qenë në Kosovë, për shkak se Kosova më e ka shpallë pavarësinë vet. Definitivisht se po, masi Kosova e shpalli më pavarësinë, rezoluta 1244 mendoj se nuk ish dasht më me ekzistu, për shkak se Kosova tash është shtetën veti. Po, kore ende na nevojitet neve? Por definitivisht është një fuqi që na e mbron Kosovën.
Hysen Azemi vlerëson se janë përmbushur të gjitha kushtet që unmiku të largohet nga Kosova.
Deri më tani ka qenë roli i tij në zbet, mendoj se ka plotësuar tona kurse me shku, nuk ka nevojë më mbetës. Po disa se do të një mbështyrje ndërkombëtare se ne ende si janë përgatitur për këtë çështje. Pra Oleksi është ministar po se punon drejt dhe mirë. Se në miki diri me tanë nuk ka dhe asë një pa rezultati.
Në gjashëm shprej mendimin edhe Merita Avdiu.
S'kemi pas kur falja vërdije për të mëve që me ndajtë, me që ndrullë të matutja, që që s'ka nevoj. Po më do këtë tepërt, është përzim i kohës tënve, ka në kryt vetë që kanë pas dhejtash. Në është misioni tjetër, dështë allata, asë gjithën diqka.
Ndërsa Gjevat Hula i vlerëson se unë miku është dashur të braktisë Kosovën kohë më parë.
Misioni unë miku të deshtë përfundoj para dy vite. Rezoluta 1224 ka qenë në favorin e Serbisë. Mirë po, me shpallën e pavarësisë rezoluta 1224 deshtë automatikisht hiqet. Ajo është edhe pengesa kryesore e zhvillimit Kosovës. Duhet pa tjetër të hiqet 1224-shi, umniku të shkoj faktikisht hecë piktuit, forcat e kori duhet mbesin Kosovë.
Lumturi Limani thot se me shpallin e pavarësisë o Kosovës, unmiku është dashur të largohet dhe se ky mision tashmë më tepër paraqet pengesë se sa ndonjë favor për Kosovën.
Unmiku realisht dengon do thot marrjen e timonit në duart tona krejtësisht. Për rezolutën 1244 unë mendoj se ajo më nuk është e nevojshme sepse faktikisht ajo rezolutë nuk ja njeh të drejtën e shtetësisë Kosovës. Realisht për një rezolutë tjetër nuk ka nevojë, meqense na tashmë kemi kushtetutën vetëm se është në pyetje zbatimi asaj kushtetute.
Ndërkaq Gramoz Qubrelli thekson.
Mendoj që Unmiku ka kry misionin e vet, edhe mendoj që i shka mirë me u largu, që na me morë në dorë vetë situatën, të në aspektet. Dhe me një fakt që mu shfuqizur rezoluta 1244, me qenë se ama nuk është valide. Edhe pse OKB-a ka, me thonë, juridikcion, bi disa gjona, bi një popull të tërë, s'munet dhe patë. Është e drejta për vetë vendusë. Do më ndysë se kodrëshe është vesh pengis ligjore, kështë tjetër. Fakt është Kosova shtetë, asë 1244, asë ku pa rezolutë tjetër, s'munet me pengu Kosova me e drejtë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe ma për jush.
Emisionin e vazhdoj me një kronik nga Macedonia. Partit opozitare, si ato shqiptare dhe Macedonase, e kam vlerësuar si loj politike dhe as pak serios takimin e udhëheqësve partiak me kryeministrin e vendit. Ky fundit ftoi krerët e partive politike gjatë fundjavës për të diskutuar mbi çështjen e emrit. Ka shkupi Olsit i sill korrespondentja jon Zerjeta Hajro Jahjaga.
Opozita Macedonase, Lidhja Socialdemokrate e Macedonisë vlerëson se kreu shtetëror me organizimin e takimeve të liderëve gjatë fundjavës në funksion të harmonizimit të qëndrimeve për çështjen e emrit nuk demonstron angazhim serioz për të zgjidhur kontestin, por paraqet vetëm tentim të përmisohet imazhi para faktorit ndërkombëtar se në vend ka dialog politik.
Problemet janë toku seriozni në vendrata, që za njih treba intenzivno da se razgovara.
Problemet janë aq serioze sa që për to do duhet intenzivisht të punohet për të arritur një zgjidhje dhe jo të mbahen takime her pas here që të krijohet imazh para faktorit ndërkombëtar se në vend ka dialog politik, thekson deputeti i LSDM-s Andrej Petrov, duke nënvizuar se autoritetet shtetërore me asgjë gjërmë tani nuk kanë dëshmuar se punojnë për të zgjidhur kontestin e emrit gjatë presidencës së Spanjës, me këtë do t'i hapin rrugë procesit të integrimit. Nga ana tjetër, partia shqiptare në pushtet, Bashkimi Demokratik për Integrim, vlerëson se është koha e fundit që sugjerimet e faktorit ndërkombëtar të merren seriozisht, nga se siç thekson deputeti i kësaj partie, Tahir Hani, bllokimi i procesit integrues kërcënon proceset demokratike në vend.
Vërtetë, nëse nuk do të kemi përgjegjësinë apo nuk do të kemi guximin të zgjidhim këto probleme, mendoj se
Republikës së Maqedonisë do të paraqiten vështirësi shtesë në funksionalitetin e saj dhe në stabilitetin e vendit.
Ndërkaq dy partitë politike shqiptare, Partia Demokratike Shqiptare dhe Demokracia e Re, kanë refuzuar të marrin pjesë në takimin e liderëve të organizuar nga presidenti i shtetit, nga se siç kanë theksuar, takimet janë farsë. Ndryshe, kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski ka hedhur poshtë këto pretendime, duke theksuar se punohet intenzivisht që në afat të shkurtër të zgjidhet çështja e emrit. Bëjmë gjithçka të mundur dhe japim maksimumin ton, kuptohet, duke i mbrojtur interesat shtetërore dhe kombëtare të Republikës së Maqedonisë. Është kundërpërgjigjur shkurt kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Nga faqet e shtypit të sotën perëndimor zgjodhëm një artikull nga e përditshme amerikane Washington Post me titull Bashkimi Evropian ballafaqohet me çështje të vështira derisa euroja vazhdon të shënojë rënje. Gazeta shkruan se analistët kanë shqetësime se rajoni mund të kthehet sërish në recesion. Artikullin për transmetim e përgatiti Valona Teliqi.
Për Evropën rreziku i vërtet do të vijë. Nëse rënja e eurës përshpejtohet, investitorët mund të fillojnë ta vënë në pikpyetje qëndrueshmërinë e asaj që konsiderohej eksperimenti më ambicioz monetar në botë, kur u fut në përdorim 11 vjet më parë, shkruan në numrin e sotëm e përditshmja Washington Post. Gazeta shkruan se mund të ketë edhe trysni për t'i larguar anëtarët e eurozonës nëse ata nuk i menaxhojnë financat e tyre me rregull, edhe pse aktualisht nuk ka asnjë mekanizëm për ta bërë këtë. Rënja e eurës është nxitur nga frika se problemet me të cilat përballet aktualisht Greqia, me borxhin e saj në rritje, do të përhapen në vendet e tjera në rajon, përfshirë Spanjën dhe Portugalin. Për t'i lehtësuar këto frika dhe për ta përkrahur euron, javën e kaluar Bashkimi Evropian krijoi një fond prej 1000 miliardë dollarësh për t'i ndihmuar qeveritë që të përballen me mungesat buxhetore. Megjithatë, plani i shpëtimit sipas gazetës është i kushtëzuar në Greqi dhe në vendet e tjera me rënje të shpenzimeve qeveritare. Disa analistë kanë shqetësime se shkurtimet e reja mund ta kthejnë rajon në recesion duke shkaktuar një rënje të vazhdueshme të eurës. Në anën tjetër, shkruan Washington Post, nëse shtetet në krizë dështojnë të bëjnë shkurtime të dhimbshme, duke marrë parasysh presionin e publikut dhe e sindikalistëve, rënja e eurës mund të jetë edhe më e keqe. Vendet, përfshirë Greqin, ka gjasa të detyrohen që të mos i paguajnë investitorët, duke i goditur bankat të tashmë të trazuara dhe fondet e pensioneve, veçanërisht në Gjermani dhe në Francë, që mbajnë pjesën më të madhe të borxheve të tyre. Pasoja, të shkruan gazeta, mund të nxisin një tjetër krizë bankare, si ajo që është parë pas kolapsit të Lehman Brothers në fund të vitit 2008, por këtë herë përqendruar në Evropë. Vlera e monedës është një reflektim i fuqisë dhe kredibilitetit të vendit në rastin e eurës të vendeve që e përdorin atë. Kancelaria gjermane Angela Merkel të dielën pranoi se fondi prej 1000 miliardë dollarësh ka bler vetëm kohën e rajonit për të harmonizuar dallimet, sidomos kur është fjala për deficitet e qeverisë. Megjithatë, shkruan Washington Post, dallimet ndërkombëtare nuk do të jenë të lehta për shkak se ka mosmarrveshje të gjerë rreth aftësisë së Bashkimit Evropian për të zbatuar kufizimet fiskale. Javën e kaluar, pasi organi ekzekutiv i BE-s sugjeroi që qeveritë dorëzojnë buxhetet e tyre nacionale për shqyrtim, disa prej figurave kryesore politike franceze protestuan menjëherë duke thënë se një procedurë e tillë do të ishte antikushtetuese. Politikan nga vende të tjera evropiane shprehen ankesa të ngjashme. Një nga problemet më të mëdha për vendet si Greqia e Spanja është forca relative e euros krahasuar me monedhën e tyre kombëtare, tashmë të vdekur, një çarje kjo që i ka bërë eksportet e tyre shumë më pak konkurruese, shkruan në fund Washington Post.
Në mbyllje të emisionit ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Presidenti Sediu në Malezi bën thirrje për investime të huaja në Kosovë. Investimet pa marrëveshje politike nuk mund të zgjidhin problemin e veriut të Kosovës, thon ekspertët. Serbët e Kosovës i kthejnë syt nga Prishtina, pohojnë deputetët serb në Kuvendin e Kosovës. Qeveria e Re Britanike mbështet hyrjen e Turqisë dhe të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian. Shtetet e Bashkuara, Rusia dhe Kina kanë rënë dakord për propozim rezolutën për sanksionet të reja ndaj Iranit. nderuar dëgjuesi, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Përpara se të ndahemi, ju kujtojmë se programet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Njërësht në çdo kohë ju mund t'informoni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të radhës nga Praga, miru të gjofshim.